I sidste uge var jeg i England, og så skulle jeg flyve hjem i søndags for en uge siden. Og så nåede jeg ikke det fly, jeg skulle, og der var forsinkelser osv. Jeg endte med at blive fløjet rundt forskellige steder. Så min tur, selvom det bare var en europæisk flyvetur, tog lige et døgn ekstra. Og i dag handler det om at vente, og det prøvede jeg virkelig det der døgn, at vente. Og jeg ved og kender mig selv, at når jeg virkelig venter, så tager jeg mig at sidde og tælle. Så på et tidspunkt tog jeg mig at sidde i lufthavnen og tælle, hvor mange stole der var i den der hal, jeg sad i. Og så videre, og ja, så ved man bare, at man virkelig venter. En stor del af vores tilværelse går med at vente. Vi venter på bussen, på toget, på et fly. Vi venter ved tandlægen på, at han eller hun bliver færdig med at bore. Vi venter på, at vores små børn de lærer at spise. Og vi venter på, at de kan undvære blæer. Jeg kan huske Sara og jeg, da Anna hun ikke længere skulle bruge blæ, altså vores fjerde og sidste barn, da holdt vi en stor fest i haven. Og jeg tror, vi regnede ud, at vi havde skiftet 10.000 blæer. Der er ting, vi venter på meget længe. Det at vente, det kan også være noget positivt på den måde, at det giver luft og tid til forberedelse. For eksempel kan vi have det, som vi gerne vil vente med, at tage en uddannelse, eller vente med at blive gift eller få børn, indtil vi føler os klar. Men det at vente, det kan også være spændingsfyldt, smertefuldt. Nogle gange kan det at vente kun vare i få sekunder. For eksempel, hvis man spørger et menneske, skal vi være kærester? Så godt ske, at man ikke venter ret længe på svaret, men det føles meget lang tid. At vente kan være udtryk for omsorg og kærlighed. At give tid. At for eksempel lade en anden komme foran i supermarkedet. Det prøvede jeg lige selv her den anden dag at få lov at komme foran, fordi ham der stod, han havde en hel masse varer, jeg skulle have en enkelt ting. At vente kan også være, at man giver plads til sorg, sygdom hos en anden, og er til for vedkommende. Og ultimativt så venter vi jo alle sammen på et gensyn med nogen, vi har mistet. Der er simpelthen ikke noget nyt under solen. Mennesker venter. Men vi er nok blevet dårligere til at vente i vores tid og i vores del af verden, til at udskyde behov. I torsdags var det Kristi Himmelfart, 40 dage efter påske. Jesus han bliver løftet op til faderen. Og han efterlod sin disciple forløbig med én opgave, at blive i byen og vente på ånden. De vidste faktisk ikke, hvor mange dage. Han sagde, om ikke så mange dage. Og lige der møder vi dem i dag, mens de venter. Så vi læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 12-14. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem. Kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Matthæus, Jakob Alfæus søn og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Jesus var opstået og havde været sammen med dem i sin menneskelighed i 40 dage. Så vidt vi kan se, så havde de mødtes med ham, han havde spist med dem. Han havde talt med dem, han havde undervist. Og hvad havde han undervist i? Jeg tror, han havde undervist i det gamle testamente. Jeg tror, han havde prøvet at vise dem, hvordan alt i den gamle pagt var nu opfyldt med hans opstandelse. Det er i hvert fald det, han underviser de to, der vandrer til Emmaus i. Og så Kristi Himmelfart. Der blev Jesus løftet op i Gud. Og han blev løftet op med sin menneskelighed. Det vil sige, Jesus som sand Gud og sand menneske bliver løftet op til faderen. Jesus efterlod ikke sin legeme og blev løftet op som ånd. Nej, han løftedes op i Gud med sin menneskelighed. Det menneskelige er nu fuldt forenet med Gud. Og omvendt sagde han, Gud vil nu komme herned med sin guddommelighed, med sin kraft. Nu kommer, sagde Jesus, til dem åndens tid, hvor faderen udsender udgyder sin ånd over alle mennesker. Tænk på, at han sagde det til sine disciple. Dem, der havde levet med ham i 3 år. De var førstehånds vidner. Der er ikke noget bedre, man kan blive. Der er forskel på, at nogen fortæller en noget, de har hørt, og noget, de selv har oplevet. Det kender vi alle sammen. De havde virkelig oplevet Jesus i hans jordiske liv. Alligevel siger Jesus til dem, først når Helligånden kommer over jer, kan I blive mine vidner. Derfor skal I vente i byen. Det er som om Jesus siger, at det at være et vidne om ham, det at dele ham, det er mere end at have fuldtes med ham i hans jordiske liv. Det er, at hans ånd kommer og bor i en. Der bliver man mine vidner, siger Jesus. Med andre ord, så havde de allerførste kristne lige så meget brug for Helligånden. Præcis som vi har i dag. De måtte også leve med at vente på ånden, selvom de havde fulgt Jesus i hans jordiske liv. Og der er det så, vi kommer ind i det her bedemøde, vi lige har læst om. Jeg tror godt, man kan sige, at det er et af verdenshistoriens vigtigste bedemøder. Det er kun 3 vers. Jeg ville rigtig gerne have været en flue på væggen i de der 9-10 dage. For de få vers fortæller os en hel masse om, hvad det vil sige at vente på Gud i bøn. Disciplerne havde egentlig mest været sammen med Jesus i Galilea, så vidt vi kan se. Der, hvor de først har mødt ham, der har han været sammen med dem efter sin opstandelse. Men nu var de i Jerusalem. Jesus sagde, I skal tage til Jerusalem igen, og der skal I vente. Og det var altså kampzonen. Det sad jo i hele deres erindring endnu, hvordan Jesus var blevet korsfæstet og pint og død. Så selvom han var opstået, så havde de alt det der med sig. De havde det ambivalent med Jerusalem. Fordi folkestemningen havde vendt sig mod Jesus. Og hvad kunne disciplene forvente? De skulle nu være vidner. Så sammen med den der opstandelsesglæde, der har der også været en frygt hos dem. Men han siger, tag til Jerusalem og bliv der. Fordi når man venter på Helligånden, så kan alt blive anderledes på meget få dage. Når vi venter på Helligånden, så kan der ske ting pludseligt, som ånden virker. Sara og jeg var i sidste uge på et retrætested i England, Lee Abbey. Og vi skulle undervise om formiddagen, og så havde vi ellers fri til selv at være på retræte det meste af tiden. Og vi fik lov at se mennesker, da vi havde den sidste aften sige, da jeg kom, der var jeg her. Men Guds ånd har gjort noget, nu tager jeg hjem som en anden. Og det havde ikke noget med os at gøre, det havde noget med, at vi var i Guds nærvær. Så kan Helligånden gøre noget. Og vi er der i dagvis i det nærvær. Hvor var de henne? De var i ovensalen, der hvor de havde fejret nadver, der hvor de formentlig havde holdt til med Jesus i Jerusalem. Og de var isoleret derop. Jesus var kommet til dem gennem døre, lukkede døre, efter sin opstandelse. Så det, at de var isoleret, det hindrede ikke, at Jesus kunne være sammen med dem. Og derop, der mødtes de nu og bede. Jesus havde sagt til dem, vent, og den måde, de kunne finde ud af at vente på, var ved at være i bøn. Og så skete der noget, da de bad. De blev kaldt ud af isolation over tid, men nu bad de bare og var der. Hvem var det, der var i rummet? Det skal vi vide mærke i. Der var Jesu mor, Maria. Prøv at forestille jer, hendes skæbne. Hun havde været mor til Jesus, og hun vidste, fra han blev født, at der var et helt særligt kald over hans liv. Han skulle være den nye Davids konge. Guds søn skulle han hedde. Hans rige skulle være uden ende. Og så havde hun mange år senere mistet ham. Hun havde nok selv følt sig på et tidspunkt afvist. Hun havde i hvert fald mistet ham ultimativt ved korset, da han var død. Hun stod der og så sin egen søn blive tortureret. Hun måtte simpelthen give slip på ham, som vi må, når vi mister. Og så forestiller jeg, at han opstår igen, og hun bliver forenet med sin søn igen, sit eget barn. Og så må hun slippe ham igen ved himmelfarten. For sådan er Guds plan. Jeg er helt sikker på, at for Maria, der har ordene om, at jeg kommer igen. Talsmanden kommer. Det skal være som om, jeg er hos jer, har betydet noget helt særligt for hende. Men så var Jesu brødre der. Jakob, Josef, Judas og Simon hed de Jesu halvbrødre. Der var også modenavne dengang. Der er utrolig mange, der hedder Jakob i den her lille tekst, det ved jeg godt. Og de to af dem, de blev senere forfattere til Nytestamentet. Ingen af dem fulgte Jesus, mens han levede. De kunne simpelthen ikke tro på, at deres bror, at deres storebror, han var Messias. Det var for langt ude. Så de havde afvist ham. De havde måske været nogle af dem, da Jesus havde forkyndt for første gang, der havde stået ude ved skrænten og var klar til at kaste ham ud over skrænten for blasfemi. Men også de havde mødt ham opstået. Vi nytestamentet fortæller os i hvert fald, at Jakob så Jesus opstået for de døde. Og det hele har vendt rundt ind i dem. Og nu var de også blevet disciple af ham. De var også i det rum. Der var altså nogen i rummet, der havde fulgt Jesus i 3 år og virkelig betalt prisen. Og der var nogen, der havde fulgt ham i 40 dage efter påske. De var der sammen. Og de holdt i enighed fast ved bønden. Jesus har egentlig ikke sagt, at de skulle bede. Han har sagt, at de skulle vente lige her. Men jeg tror, at de bad, for de vidste godt, at de havde virkelig brug for at bede. Deres bøn hvilede jo på Jesu løfte. Og det er jo det, der sker, når vi beder. Vi beder, fordi Gud lader sig påvirke af bøn. På grund af hans væsen, hans kærlighed. Der sker noget hos Gud, når vi beder. Det er hans eget løfte. Men vi påvirkes også, når vi beder. Vi dannes jo og formes som mennesker, at det vores tilbedelse rettes imod. Luther han siger, at vores Gud det er den, vi har tillid til. Så hvis vi har tillid, hvis al vores tillid er deponeret i vores bank, eller i vores karriere, så bliver det vores Gud. Så bøn hjælper os til at rette tilliden mod ham, der fortjener vores tillid. Så de bad sammen i dagevis. De blev formet sammen. Måske blev de også forsonet. Fordi bøn bygger bro mellem afstand, kulturforskelle, forskellige historier, dem der har været med kort tid, dem der har været med lang tid. Når vi er i bøn i Guds nærvær, når vi venter i bøn over længere tid, så vokser kærligheden. Og der kan ske forsoning, også i vanskelige relationer. Som præst har jeg set det igen og igen, når vi er på sommeroase. Det er sådan et stævne, som mange fra menigheden her deltager i hvert år i Horsens i sommerferien. Når vi er sammen en uge der i Guds nærvær, bare ved at være der og gå til møder. Hver eneste år oplever jeg som præst at snakke med ægtepar for eksempel, der oplever, der sker noget forsoning imellem dem. Gud gør noget. Hvorfor? Fordi nu er vi simpelthen i Guds nærvær dag efter dag i en uge. Det gør noget ved os. Vi kan ikke lige pege på, det er lige det møde, eller den lovsang, eller det. Det er hele atmosfæren. Atmosfæren er bøn, og Guds ånd gør noget ved os. Det bygger bro. I ved det sikkert, hvis I har været ude at rejse, og har mødt kristne fra andre steder i verden, som I egentlig ikke har kendt i lang tid, men beder med dem. Der sker noget, når vi beder sammen. Så har jeg oplevet det også tit med nogle af de internationale i menigheden. Vi har kendt hinanden kort tid, men når vi beder, så bliver vi forbundet på et dybere måde. Hvad bad de om? Jeg tror i hvert fald, de bad om Helligånden. Og det var Guds egen plan og Guds løfte, at han ville sende sin søn til verden. Og forskellen på Jesus og Helligånden er, at Jesus kom én gang for så én gang at komme igen. Derfor kan vi godt bede, det bedes faktisk i Bibelen, kom Jesus. Men det er egentlig bønden om, at han skal komme igen med den nye himmel og den nye jord. Men Helligånden er det anderledes. De blev ved med at bede om ånden. Det kan vi se i Apostlenes Gerninger, når vi læser videre. Igen og igen står der, at de bad, og de blev fyldt af ånden. Igen og igen. Det fortsætter simpelthen i Apostlenes Gerninger med de her bedemøder om Helligånden. Vi har Helligånden i vores liv, når vi tror er døbt. Men når vi beder om at blive fyldt af Helligånden, og det er det virkelig en tid til her frem mod pinse, så beder vi om mere af den ånd, som allerede bor i os. Forestil dig, der er en kilde, der render med vand i dit indre. Det er det billede, Jesus giver. Når du beder om Helligånden, så er Helligånden der allerede. Men det, du beder om, det er, at kilden må rende friere. Der må komme mere vand, mere kraft, mere vind, der suser, mere ild i bålet. Det er det, det betyder, at blive fyldt eller overvældet, kan man også sige det, af ånden. Helligånden bor allerede hos mig, hvis jeg tror på Jesus og er døbt. Men når jeg fyldes, så bliver der mere af kraften, mere vand, mere vind, mere ild. Og Jesus, han havde allerede sagt til dem tidligere, det skal vi prøve at se nu, at bøn har med Helligånden at gøre. Jesus siger sådan her i Lukas evangeliet 11. Jeg siger jer, bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Den, der søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for os. I første del her siger Jesus i sin undervisning om bøn her noget omkring os og bøn. Han siger, at nogle bønner er sådan, at vi bare beder, og så får vi bønnesvar umiddelbart. Men så siger han, at nogle gange vil bøn være som at søge, hvor man bevæger sig, hvor det tager tid, hvor man måske skal tage store valg i sit liv. Og så vil det være strukket over tid, som en, der leder efter noget. Sådan vil bønnen også være, siger han. Men også der skal vi finde på et tidspunkt. Og så siger han, nogle gange er bøn simpelthen sådan, at vi desperat står og banker og bare venter på, at der bliver lukket op. Det er den desperate bøn. Også der er der løfte, at der skal lukkes op. Så bøn er forskelligt i forskellige situationer. Og det, Jesus siger derefter, det I skal huske, det er, hvem I beder til. For hvilken far vil give sine børn en slange, når de beder om en fisk? Eller give dem en skorpion, når de beder om et æg? Når der I, som er onde, kan give børn gode gaver, altså når os, der også er præget af ondskaben og egoismen, når vi alligevel kan hengive os til vores børn i kærlighed og give dem det, de beder om, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham? Jesus tager os tilbage til, hvem vi beder til. Vi beder til en far, som godt forstår, hvad vores behov er. Og som, hvis hjertet er motiveret for, at vi bliver mere og mere fyldt af hans ånd. At vente er en del af at være menneske. Det kan være, at du har det sådan, at du i tidet venter det værste af noget. Måske er præget af frygt. Mismod kan tage over. Det kan være på den store skala, at når der er krig, og så er der måske en ny pandemi på mig, måske er der ikke. Det kan også være i din nære verden. Vi kan vente det værste af tilværelsen, når vi er overladt til os selv. Men vi kan også vente i håb, i tillid til Guds løfter. Og forskellen er bøn. Forskellen er bøn. Hvis du er alene med din venten, ikke deler den med Gud, ikke inviterer hans ånd ind i den, så vil du før eller siden blive overvældet af frygt og mismod. Det gælder os alle sammen. Sådan er det at være menneske. Men bønnen åbner for, at jeg i min venten kan begynde at rette mit håb og mit tillid til Guds løfter. Kan minde mig om den. I Gamle Testamente, i salmerne, står der, Israel, vent på Herren. Og så står der noget meget mærkeligt. Fra nu af og til evig tid. Det har altid undret mig. Hvordan skal vi vente til evig tid? På et tidspunkt kommer der ny himmel og ny jord. Jesus skal tørre tårne af vores kinder. Hvad skal vi vente på? Men det er som om salmisten siger, selv på den nye jord skal vi forvente velsignelse for Gud. Fra herlighed til herlighed. Det er altså vente i håbet. Det er håbets vente. Det er troen på, at Gud har mere. Og når vi beder, så giver vi plads til det. Og måske er din bøn nu, at du bare skal have sagt til ham, Gud, det er det her, jeg beder om. Måske har du noget med, du bærer i dit hjerte, du har bedt om i lang tid, for dig selv eller et andet menneske. Måske søger du Gud i tiden, og du har den her søg, og du skal høre løftet, og du skal finde. Lad os rejse os og bede sammen. Vi vil invitere Gud til at lade sin ånd fylde os. Den der kilde, vi bærer med os fra dåben og troen. Som vi nogle gange helt kan glemme, hvilken ressource og velsignelse det er i vores liv. Vi vil bede om ilden. Vi vil bede om vandet. Vi vil begynde at rette os mod pinse i vores liv. Så jeg vil bede nu, så bare vær i Guds nærvær med det, du venter på, det, du længes efter. Og måske overrasker han med noget helt andet. Måske møder han dig på en særlig måde nu. Måske fylder han dig bare mod eller håb. Og fra min bøn og resten af gudstjenesten vil forbederne være til rådighed herover i min højre og jeres venstre side over ved rotunden. Uanset om du er vant til, at nogen lægger hænderne på dig og beder for dig, eller det er første gang, så brug den mulighed til, at du kan komme ind i at vente med håb. Tag rejsen, måske for frygt eller mismod, eller utålmodighed til håb. Lad os bede. Jesus, du sagde til din disciple, til din mor, til dine brødre. Du sagde, bliv i byen og vent. For I skal få det, som er lovet. Du sagde til dem, jeg er en trofast, levende Gud, der opfylder og overholder alle. Så Jesus, først vi vil bede, kom Jesus. Fordi vi ved, at den dag skal du komme igen, og der skal der være en ny himmel og en ny jord. Og så vil vi bede om, at du allerede nu giver os af din Helligånd som en forsmag på alt det, der skal komme. Jeg beder for de af os, som bærer svære bønder, dybe længsler. At vi må blive mødt med trøst, nærvær, håb, fylden af dig. Jeg beder om, at de gløder, der måske ligger og ulmer i vores hjerte, fra din ånd, at der må din vind komme, og ilden må flamme. For jeg beder for skuffelser, vi må have med, sorg vi bærer, noget, der er sårbar. Og jeg beder for de kald, som vi hørte på et tidspunkt, at de må flamme igen, alt sammen med din ånd. Så vi vil vente på dig, for det er den, der venter på dig, og håber sig dig, og sætter sit håb til dig, venter aldrig.